Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
Infekční onemocnění vyvolaná pneumokoky jsou poměrně častá, mohou postihnout člověka v jakémkoliv věku. Nejčastější a nejnebezpečnější jsou u malých dětí, ale také u lidí starších. Co je zdrojem nákazy, jaké jsou příznaky, ochrana a prevence těchto onemocnění, o tom si budeme povídat v právě začínajícím lékařském pořadu Co vás zajímá. Jehož hostem je doktorka Veronika Jilichovánová. Vítejte, dobrý den.
Dobrý večer.
A dobrý podvečer přeje také Stanislav Jurík. Můžete se ptát na 221 554 222 a SMSky můžete posílat na číslo 605 55 a 48. Samozřejmě nebude řeč pouze o pneumokoku jako takovém, ale také o chřipkách, protože údajně je epidemie na startu, nebo chcete-li za dveřmi, i k tomu se dostaneme. Ale když už jsem začal na začátku ty pneumokoky nebo pneumokoka, co to vlastně ten pneumokok je, paní doktorko?
Pneumokok je bakterie, která s námi žije mnoho let, takže my se sice snažíme nějakými prostředky s ní bojovat, možná se snažíme ji ovlivnit očkováním, ale ona je chytřejší, ona tu byla dávno dřív než člověk, takže si žije svůj život a žije si ho na lidských sliznicích a tam buď to pouze přežívá a nic neškodí, anebo v momentě, kdy dostane příležitost třeba při nějakém oslabení nebo nějaká agresivnější forma toho pneumokoka, tak začne způsobovat onemocnění dýchacích cest nejčastěji, což může být nějaká bakteriální rýma, může to být kašel, může to být zánět dutin nosních, může to být zánět průdušek, zápal plic. A pak ty nejvíce nebezpečné formy jsou, když ten pneumokok pronikne do míst, která za normálních okolností jsou bakterií prosté, to znamená, že jsou sterilní, což je krev a mozkomíšní mok. A to mohou způsobit buď to otravu krve, anebo zánět mozkových blan. A tam potom už přestává legrace, už je to boj o holý život a zdravý rozum.
Z jakého důvodu jsou nejrizikovější skupiny malé děti a starší občané?
Protože jejich imunita je u malých dětí nevyzrála a u dospělých se používá termín vyvanulá.
Aha, dobrá, děkuju.
Respektive snížená, řekněme.
Dobrá, jsou ta pneumokoková onemocnění častá?
Jsou. Zase, veme to od těch, když si to představíme jako takovou pyramidu, tak na bazi té pyramidy, na tom samotném širokém základu, tak budou ty rýmy a kašle a potom to bude stoupat s tou závažností, ubývá a na špičce toho budou ty invazivní pneumokoková onemocnění, což jsou ty záněty mozkových blan a otravy krve. Tu otravu krve možná zpřesním, protože to je takový jako neuchopitelný pojem pro laika, ale v klinické praxi třeba u dětí to může vypadat tak, že to dítě začne kašlat, pak dostane prudké horečky, začne být vyřízené, schvácené ve velmi těžkém stavu, ale normálně doma fungující. A kdyby se mu nabrala v tu chvíli krev, tak by tam nejspíš ta bakterie byla. Ono většinou se to projeví ještě nějak jinak, že třeba to dítě začne kašlat nebo začne mít zánět středního ucha k tomu a léčí se jakoby to primární onemocnění, dostane stejně antibiotika, protože všechny znaky směřují k tomu, že antibiotika potřebuje, což je třeba zvýšené parametry zánětu v krvi a tak dále. A takže vlastně se třeba ta krev ani nevyšetří, protože dříve už se začne léčit nějaký příznak a to dítě díky antibiotikům, nejčastěji penicilínu, se uzdraví a vlastně ani nevíme, že ten pneumokok byl v krvi. Proto třeba, když se sledují data z různých zemí, tak různé země vykazují ten výskyt jiný, ale není to o tom, že by u nás pneumokok řádil méně než v jiné evropské zemi, ale že třeba se to víc diagnostikuje a u nás se to spíše léčí.
Ještě v tom úvodním vstupu bych možná rád vysvětlil nebo řekl posluchačům, jestli taky k nám ta onemocnění chodí ve vlnách, těch epidemiích, anebo je to záležitost celoroční a nedá se říct, kdy je sezóna a kdy není.
Je to spíš to kopíruje celkově to onemocnění dýchacích cest, to znamená nejčastěji podzim, zima, jaro. V létě může být, ale není to až tak časté, ale může se pneumokok uplatnit kdykoliv.
Český rozhlas Plzeň. Co vás zajímá?
V úvodním vstupu dnešního pořadu s paní doktorkou Veronikou Jelichovou Novou jsme otevřeli téma pneumokoková onemocnění. Jsou to, jak už víme, zánět průdušek, zápal plic, zánět obličejových dutin, středouší, zánět mozkových blan a tak dále. Jak se ta onemocnění šíří? Máme se bát nějaké nákazy, když je v blízkosti někdo, kdo už takové onemocnění má?
Určitě se bát můžeme, musíme, protože se šíří kapenkovou infekcí. To znamená, pokud někdo před vámi kýchne a bude mít hojně pomnoženého pneumokoka ve své dutině ústní, tak máte hodně velkou šanci, že ho dostanete. Ale šíří se hlavně třeba v dětských kolektivech nebo v rodinách, kde je nějaký užší kontakt. Není to úplně tak infekční jako třeba chřipka nebo neštovice, ale většinou to vyžaduje třeba olízat skleničku, olízat lžičku a podobně.
Mm-hmm. Zeptám se trochu naivně, poznám nějak na sobě, že jsem takto onemocněl?
Vy poznáte, že vás pálí v krku, že začnete mít ucpaný nos, že máte intenzivní rýmu, případně dostanete horečku a nebo rovnou zápal plic, a to poznáte zcela jistě, protože dospělého člověka zápal plic složí do postele na několik týdnů.
Mm-hmm. Jak probíhá léčba obvykle?
Léčba probíhá antibiotiky. Pneumokok je bakterie, která je velmi dobře citlivá k penicilinovým antibiotikům, takže během několika dní se začne stav upravovat. A zde záleží hlavně na tom, jak moc ta bakterie stihla ovládnout tu imunitu lidského těla a jak brzy byla zahájena ta léčba. Čímž nechci říct, že každá rýma nebo kašel by se měla léčit i hned antibiotiky, to je určitě špatně, ale důležité je jednak prevence. To bych potom rozvinula v kategorii třeba očkování proti pneumokokům, ale třeba u těch dospělých, tak v produktivním věku jsou lidé zvyklí přecházet infekty a dlouho chodit nemocný do práce a být aktivní. A ono to jde do určité míry, ale potom, když už se vyčerpají třeba klasicky nějakou virózou dlouho probíhající a přecházenou ty imunitní rezervy, tak pak ten pneumokok, když se uplatní, tak samozřejmě to tělo velmi rychle jde už do špatného stavu a tam potom může skončit i člověk 40-letý na jednotce intenzivní péče s těžkým zápalem plic.
Takže je to těžko odhadnutelné, jak to onemocnění se bude
vyvíjet. Vždycky záleží na tom, jak agresivní typ pneumokoka na vás zaútočí, v jakém stavu budete vy nebo vaše dítě, jaký bude stav vaší imunity.
Rozumím tomu dobře, že těch pneumokoků je více typů? Jste řekla,
jo,
jaký typ pneumokoka?
Je jich kolem 100 typů.
100 typů?
Kolem 100 typů. A některý z nich jsou jako nejagresivnější a některé se dají pokrýt očkováním. Ty, které nejvíc škodí, některé se vůbec nedají ovládat. Prostě si žijí bez ohledu na vakcíny svým životem a dá se proti ním jenom bojovat antibiotiky. A stejně tak některé ty typy mají tendenci dělat ta závažnější onemocnění, ale nutno dodat, že se vždycky vyšetřuje jako v běžných podmínkách, pokud se jedná o zápal plic, zánět středního ucha, tak se vyšetřuje pouze jako bakterie jako taková a nevyšetřuje se ten konkrétní sérotyp. To už je relativně složité vyšetření, které dělá jenom některá laboratoř a vlastně pro tu léčbu to není potřeba. To je jenom pro sledování epidemiologické situace.
Ano, říkáte, že pneumokok většinou člověka složí do postele, někdy tedy v některém případě i na jibku, jak jste řekla před chvilkou. Mívá tohle onemocnění někdy v těch závažnějších záležitostech i třeba trvalejší poškození pro člověka nebo nějaké následky?
Trvalejší poškození může mít určitě u kojenců. Pokud bude kojenec, který onemocní zánětem mozkových blan, tak to znamená, že ten jeho mladý vyvíjející se mozek postihne infekce, která místo toho, aby tam zůstaly mozkové buňky a struktury, tak tam vyhlodá díru, když to řeknu úplně laicky. A pak samozřejmě záleží, do jaké míry ten mozek bude schopný to obnovit a do jaké míry bude ten člověk nebo to dítě schopno to nějak nahradit jinými strukturami, a taky se může stát, že opravdu to dítě skončí ve velmi špatném stavu natrvalo. Není to úplně výjimka. Možná si pamatujete úplně nějakou dávnou reklamu na očkování proti pneumokokům, když začínalo očkování, tak tam byla byla rodina, která měla dítě, které onemocnělo pneumokokem a to dítě zůstalo hluché právě proto, že ten pneumokok postihl tohleto centrum toho sluchu.
Hostem dnešního pořadu, co vás zajímá, tedy s lékařskou tematikou, je paní doktorka Veronika Jilichová-Nová a povídáme si nejen o pneumokokových onemocněních, ale teď také o chřipce a řeč bude o očkování. Dá se předejít těm pneumokokovým onemocněním, když jsme jimi začali ten dnešní pořad, právě očkováním, anebo se pletu?
Dá se to riziko minimalizovat. Uh-huh. Říkala jsem, že pneumokok je tady déle než my, takže nemůžeme mít tu ambici ho úplně zadupat do země, ale můžeme ho ovlivnit a můžeme se zajistit prevencí. A náš stát k tomu přistoupil tak, že zdravotní pojišťovny hradí očkování kojencům v prvním půl roce života, čím se pokryje ta nejrizikovější populace. A to očkování je nepovinné, ale je hrazené. To znamená, maminky si u pediatra jenom řeknou, zda chtějí nebo nechtějí své dítě nechat očkovat. Původně se předpokládalo, že to očkování dokáže způsobit takzvanou kolektivní imunitu. To znamená, že my zamezíme tomu pneumokoku v tom dětském kolektivu, v dětské skupině a ochráníme tím i dospělé. Na to máme relativně nižší proočkovanost, na to, aby tohleto se mohlo dít, takže od letošního roku nově pojišťovny hradí očkování proti pneumokokům také seniorům nad 65 let věku, což je velmi užitečné, protože lidé, kteří třeba trpí onemocněním srdce nebo astmatem, tak pro ně ten pneumokok může být velmi nebezpečný a to očkování může snížit to riziko nějaké závažné komplikace.
Když jsme u toho, kdy se očkovat, tady byste to začala od 65 let výše a je třeba se přihlásit u praktického lékaře?
Ano, přesně. Obecné doporučení je, že člověk nad 50 let by měl být naočkován, ale 50 až 65 si to musí každý uhradit sám a lidé nad 65 let věku se domluví se svým praktikem, ten je naočkuje a zdravotní pojišťovna to uhradí. Hmm.
Jedná se o jednu dávku nebo více?
Jedná se u dospělých o jednu dávku.
Jedna dávka. A když to srovnáme s očkováním proti chřipce?
Když to srovnáme s očkováním proti chřipce, tak to očkování proti chřipce je mnohem účinnější. Když se necháte naočkovat proti chřipce, v současné době máte velmi vysokou šanci, že chřipkou neonemocníte. Byť vládne v populaci mýtus, že se někdo naočkovat nechal a stejně onemocněl, nebo to měl ještě horší, nebo stejně měl rýmu a kašel, tak to není pravda, bylo to něco jiného. Chřipka velmi dobře, chřipková vakcína velmi dobře v současné době kryje ten výskyt těch chřipkových kmenů. A u toho pneumokoka je to tak, že, jak jsem říkala, jich mnoho a ve vakcíně jich je jenom několik. To znamená, tam kryjete ty nejčastější a kryjete ta nejzávažnější onemocnění. Nikdy vás neochrání vakcína proti zánětu středního ucha ze 100%, vždycky jenom jako sníží to riziko. Ochrání vás hodně proti, nebo kojence ochrání hodně proti zánětu mozkových blan. Mhm. Tam ta účinnost je vysoká.
Co říkáte na argumenty, že chřipka má každý rok, každou sezónu jiného původce? Že většinou to očkování se musí měnit, že se musí měnit vakcína, že se
to
musí
očkování se také každý rokem mění. Tak. Ta chřipková vakcína se vždycky podle doporučení WHO stanovuje podle toho, co za kmeny figurují na jižní polokouli v té dané sezóně, to znamená v létě, tak podle toho se stanoví, které kmeny se dají do chřipkové vakcíny pro tu sezónu a všichni výrobci to musí dodržet. A nově dříve byly v té chřipkové vakcíně vždycky dva kmeny chřipky A, pak to má takové to podoznačení H5N1, to, co si pamatujeme z pandemie, a jeden kmen typu B. A protože se vědělo, že to Bčko najednou začne být relativně častější a najednou se ukazovalo, že ta chřipková vakcína až tolik nemusí fungovat, tak teď nově ti výrobci už dělají takzvanou čtyřvalentní vakcínu a dávají tam dva kmeny A, dva kmeny B a tím pádem se s velkou pravděpodobností vyhnete tomu, že byste se naočkoval a onemocněl. Mm-hmm. Ta vakcína bude určitě fungovat. Nicméně česká populace toto reflektuje pouze minimálně a ta proočkovanost umírněnost je tristní v našich podmínkách.
Ze svého pohledu vidíte, že by se mělo nechat očkovat daleko více lidí.
Určitě, určitě. Jako není důvod prodělávat chřipku. Ano. Je dobré být proti ní chráněn.
Co se týče aktuální sezóny chřipky, není na očkování už trochu pozdě?
Není, není. Chřipková dá se očkovat i v epidemii. Není to tak, že když začne chřipka, že už se očkovat nemůžete. Nicméně samozřejmě nějakou dobu trvá, než naběhnou ty protilátky, než to tělo dokáže se tomu viru bránit. Takže asi nepomůže, když v rodině onemocní jeden a ten druhý s ním bude sdílet lože a nechá se ten den naočkovat, tak asi už to nebude fungovat. Ale není to nic proti ničemu. Nicméně v současné době, pokud by někdo měl zájem, tak určitě ještě teď je čas se proti chřipce naočkovat a nejspíš ji neprodělá, protože ta epidemie teprve zvolna začíná.
No, když už jste to načala, tak já se na to zeptám. Jak je to s tou epidemií, tedy abychom nestrašili do vysílání posluchače? Ono je to každý rok asi velmi podobné, ten průběh té sezóny.
Každým rokem touto dobou.
Opravdu.
ale opravdu tento rok je to v počátku. První případy chřipky, první desítky případů už proběhly v prosinci. Nejvíce jich bylo v Praze. A potom vánoční prázdniny způsobily to, jak se rozpustily kolektivy, chřipka se přestala šířit. A teď těch případů v posledních dvou týdnech nebylo mnoho, ale už přicházejí.
Chodí SMSky od posluchačů dnešního pořadu, co vás zajímá, na doktorku Veroniku Jilichovou Novou. Můžeme si přečíst třeba tenhle dotaz. Prosím, jaké má být CRP u zdravého člověka? A tady bych možná nejdřív vysvětlil, co toto CRP je.
Tak CRP je zkratka pro C-reaktivní protein, což je bílkovina, kterou tvoří játra a posílají do krve v momentě, kdy je organismus napaden bakteriální infekcí. A CRP se v medicíně stalo takovou dobrou pomocnou metodou. Většina praktiků má v ordinaci takový přístroj, stačí pár kapek krve, to znamená drobné píchnutí do prstu a vyšetření té kapky krve v tom přístroji, a to stanoví velmi přesně tu hodnotu. A nám to pomůže v momentě, kdy vidíme, že dítě má horečku, je v relativně dobrém stavu a potřebuju vědět, jestli jeho infekce je virová a můžu ho dál nechat s horečkou fungovat, aby se nemoci zbavilo samo, anebo zda třeba má počínající močovou infekci bakteriální a musím pracovat s dalšími vyšetřeními a použít antibiotika a tak dále.
Dobře, a ta hodnota CRP u zdravého člověka, na které se...
Ta hodnota, pokud je tělo zdravé, tak je nulová, respektive ten stroj říká, nebo i laboratoř stanovuje hodnotu pod 5.
Řekněte mi, co je pravdy na tom, že si každý může CRP udělat sám doma.
Můžete si koupit v lékárně takový test, který vypadá jako těhotenský test, můžete si tam na to kápnout kapku krve a změřit si to. Je to dobré, já to mám ve své lékárně na cesty, pokud bych byla někde s dětmi v zahraničí a nechtěla jsem plašit, jestli někam běžet k lékaři a další vyšetření podstupovat nebo ne, ale v současných podmínkách a dostupnosti primární péče je dobré to vyřešit spíše v ordinaci, protože vždycky je dobré to dát do vztahu k tomu, jak to dítě vypadá, jak dlouho ta nemoc trvá, jak rychlý je ten vzestup a hlavně ta přesnost toho testu není úplně stoprocentní a jako ten... Ač se na Google a těch testech dá najít relativně hodně chytrých informací a může to hodně pomoct, tak v určitý moment tam přeci jenom ten mozek toho lékaře má nějakou přidanou hodnotu.
Takže lidé i tak přijdou s těmi testy tak jako tak za vámi a řeknou, nám vychází hodnota XY, asi budeme nemocní.
Oni se k tomu někdy úplně nepřiznají, to já spíš jako zjistím u kamarádů, že takové záležitosti provádějí a že vytahují ze skříně nedobraná antibiotika, nasazují si je své volně a pak mi volají a říkají, hele, my jsme to zkusili tak a tak a ono to úplně nefunguje. V té ordinaci jako někdy někdo zmíní, ale není to úplně standard, tam většinou přijdou rodiče a chtějí poradit.
Dobrá, opustme testy CRP, další SMS šla v tomto znění, je na očkování. Je třeba očkování proti pneumokokům po určité době přeočkovat, ptá se Milan?
Ne, není. To očkování, respektive u kojenců, to probíhá dvěmi dávkami a následně jednou přeočkovací dávkou zhruba okolo roku věku a pak už se neočkuje. A v té dospělosti je to pouze jedna dávka té konjugované 13-valentní vakcíny.
Mm-hmm. Znamená to, že nic dalšího už potom pacienta nečeká, je očkován a hotovo.
Ano.
Nic takového. Kdežto s očkováním proti chřipce, tam se doporučuje asi každou sezónu?
Tam musíte každou sezónu jít, každý ideálně říjen, dojít za svým praktikem a nechat se naočkovat.
Mm-hmm. Pojďme dalšímu tématu. Mezi ta onemocnění, která už jsme tady jmenovali, patří zápal plic. Vy už jste zmínila, že to na sobě člověk dobře pozná, protože ho to prostě složí. Ale přesto, rozdíl například mezi zápalem plic a já nevím, chřipkou nebo angínou, tam přece člověk na sobě musí cítit, že je něco jinak.
Jo, tak vám v první chvíli začnete se cítit unavený, dostanete horečku, začnete kašlat, pokud mluvíme o bakteriálním zápalu plic. A pak se ten stav zhorší a člověku se těžko dýchá, je absolutně zesláblý a jeho ideální představa o trávení času je jenom ležet a nic jiného nedělat, vůbec se nezvedat z postele. Pokud budete mít třeba jenom zánět průdušek, nebo budete mít virový zápal plic, tak ani nemusíte mít horečku a budete prostě jenom dlouho nepříjemně kašlat a ten rozdíl oproti zánětu průdušek zápalu plic nemusíte pociťovat vlastně vůbec. Pozná se to částečně poslechem a někdy ani to ne a pomůže až třeba rentgenový snímek, který ale zase, pokud ten stav není vážný, není úplně potřeba při každém kašli provádět, protože přeci jenom rentgen už je nějaké zasahující vyšetření, je tam nějaké záření, byť minimální, ale nebudu při kašli každou sezonu každému pacientovi 3x dělat rentgen plic.
Mm, rozumím. Když už je diagnostikován zápal plic, co mě jako pacienta čeká? Delší léčba?
Určitě delší léčba a měl by vás čekat nějaký klidový režim. Vycházím ze zkušenosti, jsme aktivní činorodá populace, takže lidé, včetně malých dětí nebo rodičů malých dětí, mají tendenci, jakmile odezní nejakutnější příznaky, se vrátit do všech pracovních, ale i společenských záležitostí. A tady opravdu je potřeba zdůraznit, že pokud mám doma nemocné dítě prodělá zápal plic, tak je fajn, i když už vypadá úplně dobře, už téměř nekašle, tak jeho imunitní systém musel pracovat a vyčerpal nějaké rezervy. A je dobré to dítě nechat odpočívat, což bych shrnula do 3 vět. Nechat ho mimo kolektiv, to znamená nedat ho i hned do školky, ne proto, že by někoho nakazilo, ale protože ti ostatní ho virózou zasáhnou a jeho imunitní systém to nezvládne tak dobře, jako kdyby předtím nemocný nebyl. Za druhé je to dobře ho vyživovat nějakými vitaminami, dát mu dost napít a za třetí nechat ho vyspat. To je zlozvyk dnešní doby, že děti chodí hodně pozdě spát, mají spoustu aktivit školkových, mimoškolkových, doma si chtějí pohrát, znám to velmi dobře ze své zkušenosti. Moje děti každý večer na mě křičí, když řeknu, že jdou spát, že si ještě vlastně vůbec nehráli a potřebují si hrát. Ale je potřeba, aby ten rodič byl pevný a věděl, že když to dítě je buď po nemoci, anebo každý den vstává do kolektivního zařízení, takže prostě patří včas do postele, aby jeho spánek byl dlouhý a tělo se mohlo odpočinout.
Ano. Takže nějaké stavebnice nebo panenky v 10:30 večer, to škrtáte rovnou, to nic takového.
To dovoluju v pátek a v sobotu s přimhouřením oka, ale během týdne si myslím, že jako dítě v 8 hodin má být v posteli. Hmm.
Je pravda, že školkové děti jsou ve většině případů i přetěžovány. Třeba tvrdí maminkám, že přes poledne spí po obědě, ale to tak nemusí být.
No to jo, spát můžou, ale přesto patří velmi brzy do postele. To dítě potřebuje minimálně 10 hodin spánku, ale pokud spí 11-12, tak je to pro ně optimální. A zvlášť v době, kdy je nemocnost, nebo kdy má třeba rýmu, tak pokud ho moc dobře si to spočítá každá maminka, které onemocní dítě, tak když se podívá pár dnů zpátky, tak ví, že většinou ty děti onemocní, když někde prostydnou, někdo na ně něco prskne a pár dnů za sebou jsou přetížené a jdou pozdě spát, tak tam máte 100% záruku, že něco může nastat.
No vidíte, jak daleko jsme se dostali od zápalu plic?
No právě, že jsme k němu relativně blízko.
Ano, ono to je s tou nespavostí spojené, tedy, když člověk málo spí. CRP je velmi oblíbenou otázkou v SMS-kách našich posluchačů, tak ještě se k tomu vrátíme. Tady posluchač se ptá, proč nemají CRP testy všechny ambulance lékařů?
No, protože pořídit si přístroj CRP znamená nějakou finanční investici v řádu desítek tisíc korun a nasmlouvat si ten výkon toho provedení s pojišťovnou, takže to může být jeden důvod. A druhý důvod, některé ordinace, které třeba mají, když je to ordinace v poliklinice, kde je laboratoř a dokáží třeba to vyšetření poslat do laboratoře a mít ten výsledek do hodiny zpátky, tak upřednostní tuhletu variantu. Pro mě je to komfort při práci, můžu lépe a kvalitně vyšetřovat své pacienty a komfort pro mé pacienty, kteří ani netuší, že ten komfort mají, ale je to tak.
Když tady to shrneme, tak není povinností každého lékaře mít tento přístroj?
Ne, není, protože každá laboratoř vám ho vyšetří. Akorát já, když vyšetřím dítě a pošlu krev do laboratoře, tak ten výsledek mám až odpoledne a znamenalo by to pro mě, že se mi tam pacienti buď budou vracet, nebo je budu zvát další den a tam můžete prostě spoustu těch věcí už jakoby zaléčit dříve a můžete rozhodnout dřív a ten člověk může být doma v posteli a nemusí už znovu chodit k lékaři.
Ano. Mluvili jsme o pneumokokových onemocněních, mluvili jsme o chřipce, o epidemii, která je asi zřejmě tady na startu, ale úplně nakonec bych rád končil trošku jaksi do plusu, jako optimisticky, tady co pro sebe máme udělat z toho preventivního pohledu. Jakou prevenci byste doporučila, abychom tady tyhle starosti vůbec nemuseli řešit?
Tak když odjedeme někam na pustý ostrov a tam budeme vesele užívat života, tak nás asi zimní infekce nedoženou, ale to je dost nereálné. Znovu zmíním tu chřipku, to očkování je číslo jedna, jinak se jí moc nevyhneme. A obecně, jak podpořit náš imunitní systém tím, že budeme zdravě jíst, dobře spát, budeme pozitivně laděni. Člověk, který řeší spoustu starostí a je negativní a hádá se s okolím a tak dále, anebo má objektivně prostě v tu danou dobu nějaké strasti, tak samozřejmě vždycky onemocní snáze. A co se týká dětí, nebudeme přetěžovat. V době, kdy jsou zdravé, budeme brát ven, budeme s nimi mluvit, sportovat, hrát si, aby ty děti měly aktivní životní styl. A necháme je vyspat a pak, když onemocní, tak si s nimi vlezeme do postele a budeme si v té posteli s nima hrát a budeme je tam držet. A nebudeme potom třeba v ordinaci slýchat, že nejde dvouleté dítě udržet v posteli. Jde, ale stojí to úsilí těch rodičů.
Ano, musí se mu věnovat.
Přesně.
Je to tak. No, úplně nakonec se ještě zeptám, jestli teď v tom zimním období třeba doporučíte posluchačům, aby třeba, já nevím, konzumovali více vitaminů třeba, nebo něco
určitě,
takového.
Určitě. Jako nechci tím říct, že máte jít do lékárny a tam utratit tisíce za různé přípravky. Stačí obyčejný vitamin C, stačí dostatečný přísun ovoce, zeleniny, běžný zelený salát s jablkem, výborný zdroj vitamínu C a dětem přidat nějaký C vitamin v tabletce nebo v sirupu a to je asi všechno.
Dobrá, doktorka Veronika Jelichová-Nová byla dnešním hostem pořadu Co vás zajímá. Já moc děkuji za vaše odpovědi, ať se vám daří a přeji co nejméně pacientů teď na prahu té chřipkové epidemie, ať to všechno přestojíte se ctí. Tak.
Se ctí, dobře, tak já doufám, že se o své pacienty postarám dobře a s radostí a jsme na to pozitivně připraveni. Děkuji.
To rádi slyšíme, díky, mějte se hezky, na shledanou.